Bizi necə axtarırsa, eləcə də qarşılayaq zamanı. William Shakespeare. Ön söz. Heç bir zaman şəxsiyyətimə, öz şəxsi bioqrafiyama başqalarına danışmağı arzu edəcək qədər əhəmiyyət verməmişəm. Özümü baş qəhrəmanı, daha doğrusu mərkəzi edəcəyim bir kitabı yazmaq cəsarəti tapa bilməyimdən ötürü normal halda bir nəslin yaşaya biləcəyi hadisələr, fəlakətlər və imtahanlardan xeyli artıq şeylərin olması, inanılmaz dərəcədə çox şeyin yaşanması lazım gəldi. Fotoşəkillərlə fikrini çatdıran şərhçidən fərqim olmasa, özümü önə çıxarmağı ağlımın ucundan belə keçirməzdim. Zaman fotoşəkilləri ortaya çıxarır. Mən isə sadəcə açıqlamalarımı yazıram. Əslinə baxsaz, burada çatdıracaqlarım sadəcə mənim taleyim deyil, bütöv bir nəslin taleyi, tarixdə heç bir nəslin yaşamadığı qədər çox şey yaşamış, tayı bənzəri olmayan nəslin taleyi, bizim nəslimizin taleyidir. Avropamızın torpaqları üzərində az qala heç ardı arası kəsilməyən vulkanlara bənziyən sarsıntılarla ən kiçiyimizdən, ən önəmsizimizə qədər hər birimizin varlığı ən dərinliklərinə qədər darmadağın edildi. O qədər insan arasında bir Avstriyalı, Yahudi, yazar, humanist və sülh tərəfdarı olaraq bu sarsıntıların ən şiddətli olduğu yerlərdə olmağım barədə öncəliyi özümdən başqa kimsəyə verə bilmərəm. Evimi və bütün var-yoxumu üç dəfə alt-üst elədilər. Məni keçmişə aid olanın və keçmişə hər cür bağlılığından qoparıb, qeyri-adi bir qəddarlıqla boşluğa, mənə onsuz da tanış olan, haraya gedəcəyimi bilmədiyim boşluğa tulladılar. Amma şikayətçi deyiləm. Xüsusilə vətəni olmayan şəxs başqa cür azad olur. Artıq heç bir yerlə bağlılığı olmayan birinin dönüb nəyisə haqq hesab etməsi də lazım gəlməz. Bax, bu səbəblə ən azından bir dövrü doğru şəkildə qələmə almağın ən mühüm şərtini yerinə yetirdiyimə ümid edirəm. Doğruluq və tərəfsizlik. Çünki mən bütün köklərindən və hətta bu kökləri bəsləyən torpaqlardan qopmuş bir adamam. Həqiqətən də o dönəmdə köklərindən mənim qədər qopmuş nadir insanlar vardı. 1881-ci ildə böyük və güclü imperatorluğun, Habsburg monarxiyasının sərhədləri daxilində dünyaya gəlmişəm. Amma boş yerə onu xəritədə axtarmayın. Heç bir iz buraxmadan silinib yox oldu. Mən 2000 illik tarixə malik metropoliya olan Viyana'da böyümüşəm. Bir alman əyalətinə döndərilməsindən qısa müddət öncə bir təqsirkar kimi oradan ayrılmağa məcbur oldum. Əsərlərim onları yazdığım dilin ölkəsində, milyonlarca dost oxucu tapdığı ölkədə yandırılıb kül oldu. Budur, indi mən heç bir yerə aid deyiləm. Hər yerdə əcnəbiyəm. Ya da olsa-olsa bir qonağam. Ürəyimin seçdiyi, əsl vətənim dediyim Avropa qardaş qovğasında ikinci dəfə intihar edərcəsinə parça-parça olduqdan sonra mənim üçün itib yox oldu. Zamanın vaqeənaməsində ağlın ən qorxunc məğlubiyyətinə və vəhşətin ən qəddar zəfərinə istəmədən şahid oldum. Bizim nəslimiz istisna olmaqla başqa heç bir nəsil. Bunu söyləyərkən qəti şəkildə qürur deyil, xəcalət hissi keçirirəm. Elə yüksək mənəvi dəyərlərdən belə bir əxlaqi yerləməyə qətiyyən məruz qalmayıb. Saqqalımın çıxmağa başladığı gündən ağarmağa başladığı günə qədər keçən o qısa yarım əsr içində köklü dəyişikliklər və çevrilişlər baxımından keçmişdə olsa, 10 insan nəslinin yaşaya biləcəyindən xeyli artıq şey yaşamışdı və hər birimiz eyni şeyi hiss etmişik. Bizi birləşdirən yanlarımız həddən çoxdur. Hər günüm bir gün öncəkindən, hər yüksəlişim, hər enişimdən o qədər fərqli idi ki, bəzən mən belə, görəsən sadəcə bir deyil, bir-birindən tamamilə fərqli, birdən çox həyatımın olub-olmadığını düşünürdüm. Çünki fərqinə varmadan, həyatım dedikdə istər-istəməz hansı həyatım deyə soruşduğum çox tez-tez olur. Birinci Dünya Savaşından öncəki, yoxsa İkinci Dünya Savaşından öncəki, yaxud bugünkü həyatım mı? Sonra yenə eyni şəkildə evim dediyimi anlayıb, İlk anda hansını, Baddakı evimi, Salzburgdakı evimi, yoxsa Viyanadakı ata evimi nəzərdə tutduğumu bilmirdim. Ya da bizdə dedikdə ölkəmdəki insanlar üçün çoxdan da bir ingilis, yaxud Amerikalıdan fərqim olmadığını, ölkəmlə təbii əlaqəm qalmadığı kimi, İngiltərə ya da Amerikaya da tam olaraq uyğunlaşa bilmədiyimi dəhşət içində xatırlayıram. İçində böyüdüyüm dünya ilə Bu gün içində yaşadığım dünya və bunların ikisi arasındakı dünya mənim anlayışıma görə tamamilə fərqli dünyalara çevrilib, get-gedə bir-birindən ayrılırlar. Nə zaman gənc dostlarımla danışarkən Birinci Dünya Savaşı öncəsinə aid bəzi hadisələrdən söz açsam, mənə hələ də adi həqiqətlər kimi görünən şeylərin onlar üçün tarix ya da xəyal edilməz şeylər olduğunu heyrətlə verdikləri suallardan anlayıram. İçimdəki gizli intuisiya da onlara haqq verir. Bu günümüz, dünənimiz və öncəki günümüz arasındakı bütün körpülər yıxılıb. Şəxsən mən o tək və heç şübhəsiz son dərəcə narahat və təhlükəli var olmanın dar məkanını sığışdırdığımız o qədər müxtəlif və fərqli olayı düşündükcə, bunları ata-babalarımın yaşam tərzi ilə qarşılaşdırınca təəccüblənməyə bilmirəm. Atam və ya babam nə gördü ki? Onlar yeknəsək həyat sürdülər. Əvvəldən axıra qədər yüksəlişi, enişi, sarsıntısı və təhlükəsi olmayan bircə həyat. Gərginliyi az, keçidləri hiss edilməyəcək dərəcədə olan bir həyat. Zamanın dalğaları onları beşikdən məzara qədər eyni tempdə, rahatlıqla və sakitcə daşıdı. Onlar həmişə eyni ölkədə, eyni şəhərdə və hətta az qala həmişə eyni evdə yaşadılar. Ətraf aləmdə baş verənlər sadəcə qəzetlərdə görünür, gəlib qapılarını döymürdü. Onların yaşadığı dövrdə dünyanın müəyyən yerlərində müharibələr olurdu. Amma bugünün ölçüləri ilə baxdıqda, bunlar kiçik toqquşmalardı. Üstəlik sərhədlərindən çox aralıda cərəyan edərdi. Top səsləri eşidilməzdi. 6 ay sonra bitər, unudular, tarixin saralan yarpaqlarından biri halına gələrdi. Yenə eyni, köhnə həyat başlayardı. Biz isə təkrarı olmayan şeylər yaşadıq. Keçmişdən heç bir şey qalmadı, heç bir şey geri gəlmədi. Keçmişdə tarixin hər bir ölkəyə, hər bir əsrə az-az verdiyi hər şeyi artıqlaması ilə yaşamağa məcbur olduq. Bir nəsil olsa-olsa bir inqilab görmüşdü. Bir başqa nəsil bir hərbi çevriliş yaşayıb. Bir başqası bir müharibə, o birlər qıtlıq, digərləri ölkəsindəki iqtisadi böhranı, Tanrının himayə etdiyi bəzi şanslı ölkələr və nəsillər isə bunların heç birini yaşamayıb. Bugün 60 yaşında olan və önündə deyuri yaşamağa çox az vaxtı qalan bizlər isə nələr görmədik, keçirmədik və yaşamadıq ki? Deyuri, latıncadan qanuni hüquqi, buradakı mənası isə tərəfsiz olaraq baxıldıqda. Biz ağla gələ biləcək bütün fəlakətlərin böyük bir kataloqunu başdan sona qədər qət elədik və hələ də son səhifəyə belə çata bilməmişik. Təkcə mən özüm insanlığın gördüyü ən böyük iki dünya savaşının ikisinin də şahidiyəm. Hər ikisində fərqli cəbhələrdə, birini Alman cəbhəsində, digərini Almanlara qarşı cəbhədə yaşamış adamam. Müharibədən əvvəl fərdi azadlığın ən yüksək pilləsinə çıxmışdım. Onun hər şəklini yaşadım. Amma müharibədən sonra azadlığın bəşəriyyətin əsrlərdir heç görmədiyi və yaşamadığı qədər dibə çökdüyünə şahid oldum. Sayğı gördüm, alçaldıldım, azadlığı yaşadım, dustaqlığa məruz qaldım, varlı oldum, yoxsullaşdım. Məşərin dörd atlısı həyatımdan çalın çarpaz keçdi. İncildə adları çəkilən və qiyamət günü meydana çıxacağı söylənilən dörd atlı, acılıq, xəstəlik, müharibə və ölümün simvolu olan dörd atlı nəzərdə tutulur. İnqilab və qıtlıq, devalvasiya və terror, epidemiya və sürgün, böyük kütlə ideologiyalarının İtaliyada faşizmin, Almaniyada nasizmin, Rusiyada bolşevizmin və xüsusilə də Avropa mədəniyyətimizin çiçəklərini solduran vəbaların vəbası nasionalizmin gözlərimin önündə böyüdüyünə və yayıldığına şahid oldum. İnsanlığın, antihumanizmin şuurlu və proqramlı doqmaları ilə çoxdan unudulduğu sanılan barbarlığın qucağına atılışına müdafiəsiz və çarəsiz halda şahidlik etdim. Son 50 nəslin əsrlərdir görmədiyi və gələcəkdəki nəsillərin də dözməyə məcbur qalmayacağına ümid etdiyim elan edilmədən ortaya çıxan müharibələr, əsir düşərgələri, işgəncələr, kütləvi qarətlər, müdafiəsiz şəhərlərin bombardman edilməsi kimi bütün vəhşilikləri yaşamağa məcbur olduq. Ancaq əxlaq baxımından dünyamızı min il geriyə aparan bu dönəmdə yenə eyni insanların bütün bunlarla ziddiyyət təşkil edəcək şəkildə texniki və fikir sahəsində hücuma keçərək milyonlarca ildə əldə edilən uğurları bir həmlədə keçdiklərinə də şahid oldum. Göyün təyyarələrlə fəth edilməsi, dünyaya söylənən sözün eyni anda yer kürəsi üzərinə çatdırılaraq kosmosun ələ keçirilməsi, atomun parçalanması, ən ağır xəstəliklərin müalicə edilməsi və hələ dünən imkansız görünən şeylərin bu gün mümkün olması kimi. Bizim zamanımıza qədər insanlığın bütöv olaraq baxıldıqda bir tərəfdən bu qədər şeytancasına davranarkən, digər tərəfdən də sadəcə Tanrının bacara biləcəyi növdən işlərin öhdəsindən gəlməsi heç görünməmişdi. Bizlərin yaşadığı bu gərgin, dramatik sürprizlərlə dolu həyatı sənədləşdirməyi vəzifə saydım. Çünki, təkrar edirəm, hər birimiz bu qorxunc dəyişikliklərin şahidi idik. Daha doğrusu, hamımız şahid olmağa məcbur qaldıq. Bizim nəslimizin qaçma ehtimalı yoxdur. Əvvəlki nəsillər kimi özümüzü hadisələrdən kənarda saxlamağımız imkansızdır. Bərabər zamanlılığa xas, yeni təşkilatlanma tərzimiz sayəsində müntəzəm olaraq zamanın içində olduq. Şanxaydakı evləri yerlə yeksan edən bombalardan hələ yaralılar evlərindən çıxarılmadan biz Avropada, oturduğumuz yerdəcə xəbərdar olurduq. Dənizdən minlərcə kilometr aralıda yaşananlar sanki gözümüzün önündə baş verirdi. Daima hər şeydən xəbərdar olmaqdan və hadisələrə daxil edilməkdən qaça bilmirdik. Sığına biləcəyimiz bir ölkə, satın ala biləcəyimiz rahatlıq yox idi. Harda olurduqsa olaq, taleyin əlində oyuncaq olmaqdan qurtula bilmir, onun bitib tükənməyi bilməyən oyununun içinə çəkilirdik. Dövlətin tələblərinə müntəzəm olaraq boyun əyməyə, ən axmaq siyasətlərin qurbanı olmağa, ən ağla xəyala sığmayacaq dəyişikliklərə uyğunlaşmağa məcburduq. Nə qədər qarşı çıxsaq da, hamımız ortaq bir tale ilə zəncirə vurulmuşduq. Bu, qarşısı alınmayacaq şəkildə insanı sürükləyən bir şeydi. O dönəmi yaşamış, daha doğrusu o dönəmi nəfəs almadan keçirmiş bir kimsə, ata-babalarından hansısa birinə nisbətən tarixə daha çox şahidlik etmişdi. Bugün də eyni şəkildə dönüm nöqtəsindəyik. Bitmə və yeni bir başlanğıc xəttindəyik. Bu səbəblə, keçmişə baxıb həyatımı bəlli bir tarixdə keçici olaraq sonlandırmağın məqsədi var. Çünki 1939-cu ilin sentyabrı bugün 60 yaşlarında olan bizlərin yetişdiyi və təhsil aldığı dövrə ən son bitmə xəttini çəkmişdi. Ancaq bizlər parçalandığına şahid olduğumuz o sistemin içində gerçəyin bir hissəsini də olsa sonrakı nəsillərə çatdıra bilsək, bütün bunları boşuna danışmamış olacağıq. Bu xatirələrimi şəkilləndirməyə çalışarkən mənə uyğun gəlməyən, amma dövrümüz üçün son dərəcə xarakterik olan şəraitdən xəbərdaram. Xatirələrimi müharibənin ortasında, yad yerdə və hafizəmi canlandıracaq ən kiçik yardım olmadan yazıram. Otel otağında əlimin altında bir kitabım, bir qeydim və dostlarımdan bir məktub belə yoxdur. Heç bir yerdən informasiya almaq imkanım yoxdur. Çünki bütün dünyada ölkələr arasındakı poçt əlaqəsi ya kəsilmiş vəziyyətdədir, ya da senzuraya məruz qalır. Hamımız gəminin, qatarın, təyyarənin ya da poçtun icad edilmədiyi əvvəlki əsrlərdə olduğu kimi bir-birimizdən xəbərsiz yaşayırıq. Bütün keçmişim haqqında sahib olduğum tək şey hafizəmdə qalanlardır. Bundan kənardakı hər şey bu an üçün əl çatmaz ya da itmiş vəziyyətdədir. Amma bizim nəslimiz itkisinin ardınca yas tutmama sənətini də əsaslı şəkildə öyrəndi. Kim bilir, sənədlərin və təfərrüatların itməsi bəlkə də mənim bu kitabım üçün bir qazancı olacaq. Çünki məncə, hafizəmiz bəzi xatirələri təsadüfən qeyd edərkən, bəzi xatirələri də təsadüfən itirən bir şey deyildi. Əksinə, onları şüurlu şəkildə nizamlayan və müdrikcəsinə ayırt edən gücə sahibdi. Həyatımıza dair unutduğumuz hər şey əslində içimizdəki stimulla çoxdan unudulmağa məhkum olmuşdu. Yalnızca özümüzün saxlamaq istədiyimiz şeylərin başqaları üçün qorunub saxlamağa haqqı var. Bax bu səbəblə, mənim yerimə siz danışın, siz seçin, ey xatirələr. Qaranlığın dərinliklərinə gömülmədən, heç olmasa bir güzgü tutun həyatıma.